Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V zadnji aprilski oddaji boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z novim tiskovnim predstavnikom Slovenske škofovske konference, doktorjem Gabrielom Kavčičem. Povedal nam bo, kako doživlja to nalogo, kakšen pomen ima za cerkev sodelovanje z mediji in kaj sam vidi kot največje izzive cerkve v tem času. Z današnjo nedeljo se končuje tudi teden molitve za duhovne poklice. Slišali boste še zadnji pričevanji o tem, zakaj odločitev za duhovni poklic, to sta nam zaupala karmeličanka sestra Damjana in stalni diakon Matic Vidic. Vabljeni k poslušanju takoj po naslednjih obvestilih.
Radijska oznanila.
Lepo in prijazno pozdravljeni. V radijskih oznanilih na nedeljo Dobrega pastirja, četrto velikonočno. V tem tednu godujejo jutri Jožef Delavec, ob njem tudi Orienci ali Istok škof. V torek bogot Atanazija velikega škofa, cerkvenega učitelja. Goduje tudi Celestin mučenec in Mafalda devica. V sredo Filip in Jakob mlajši apostola, Teodozij kijevski menih in Juvenal škof. V četrtek Florian Cvetko mučenec, Brikci ali Bric knez, Paladislav Polski redovnik. V petek Juta spokornica, tudi Gotard škof. V soboto Dominik Savio dijak, pa Marija srednica vseh milosti, bo tudi God Evodija, škofa in mučenca. In v nedeljo Gizela Opatinja, tudi Boris Bolgarski knez, goduje tudi Domitila mučenka. Prihodnja nedelja bo peta velikonočna.
Ponedeljek.
Mesec maj se začne jutri, mesec šmarnične pobožnosti. V našem programu boste lahko ob 19. sodelovali pri prenosu svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah, ob majskih večerih. Jutri se bo v Mariboru, v stolnici, ob 6. zjutraj začelo peš romanje od Slomška k Ptujsko-gorski Materi Božji za dobre družine in nove duhovne poklice. V Celju bo jutri pri svetem Jožefu romarski shod svetima mašama ob 8:00 in 10:00. V cerkvi Marije pri bežališče grešnikov na Planinski gori bo jutri ob 10:00 romarski shod, ki ga bo vodil pater Metod Benedik. Jutri bo pri svetem križu nad Belimi vodami prvomajski romarski shod sveto mašo ob 10:30. V župniji Presarje pod Krimom pa bo jutri pri podružnični cerkvi svetega Jožefa ob 15. blagoslov obnovitvenih del. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Sreda.
V Celju pri sveti Ceciliji bo v sredo ob 17:30 srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Najprej bo molitev rožnega venca in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar Rok Metličar. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
Četrtek.
V župniji Crklje na Gorenjskem bo v četrtek v podružni cerkvi svetega Florijana v Lahovčah ob 18. sklep češčenja in blagoslov obnovljenega križevega pota. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Sobota.
Na Sveti gori bo v soboto v baziliki Kraljice Svetogorske ob 17. sveta maša za gasilce in gasilke koprske škofije. Maševal bo škof Bizjak. To so bila radijska oznanila za teden, ki je pred nami. Želimo blagoslovljeno nedeljo Dobrega pastirja, četrto velikonočno. In vse dobro tudi v šmarničnih dneh, ki so pred nami.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V začetku aprila je službo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference na imenovanje škofov prevzel dr. Gabriel Kavčič. Predstavnik škofov za stike z javnostjo, dr. Gabriel Kavčič, je duhovnik koprske škofije, po izobrazbi moralni teolog. No in z tega vidika smo ga že večkrat kot sogovornika gostili tudi na našem radiju, na Radiu Ognjišče. Zdaj pa ga lepo pozdravljam v tej novi službi tudi znova v našem studiu.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem.
Kako ste sprejeli to službo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference?
Ja, vi ste, to je šlo zelo na hitro. To je vprašanje prišlo od predsednika škofovske konference, dr. Sajeta, ki je želel torej nadomestiti, se pravi, izpraznjeno mesto tiskovnega predstavnika, in tako je šlo. Jaz sem sicer nekoliko oklevo, ker to ravno ni, se ne prilega čisto mojim siceršnjim obveznostim, ampak mislim, za enkrat kaže, da se bo dalo lepo recimo urnik uskladiti, da bo to delovalo. Tako da se pravim, z nekoliko omahovanja pa vendarle potem sprejel. Kot ste omenili, sem zmeraj nekako že do zdaj sodeloval z mediji, tako da popolnoma nova ta služba vendarle ni, samo nekoliko bolj uradno je postalo vse skupaj.
No pa ker ste že omenili, kje vse ste prisotni, kaj že upravljate?
Ja, torej, jaz sem zmeraj, že prej, ko sem še študiral v Rimu, sem zmeraj skrbel za to, da sem bil takrat, ko sem bil doma, res na župniji, tako da tudi zdaj je ob ostalih stvarih, ki pač pridejo z, kako bo rekla, z izobrazbo, recimo z določenimi odgovornostmi, je še zmeraj prvo mesto na župniji, tako da sem vikar, včasih bi se reklo temu kaplan v župniji Vipava, in hkrati tudi učim ta dodatni predmet vera in kultura na naši škofijski gimnaziji, tako da ponedeljek in torek sta zmeraj rezervirana za župnijo in za, se pravi, za verug, za župnijo za, in pa za škofijsko gimnazijo. Potem se pa doda še nekaj malega, tu malo varira, več ali manj še na teološki fakulteti v Ljubljani. Potem pa še te sprotne stvari, ki pridejo, imam kar nekaj predavan okrog, ker so zmeraj v moralni teologiji, se vsi vemo, so zmeraj te zanimive teme, ki jih je treba, ki ljudi zanimajo. No in zdaj se je dodalo pa še to, seveda pod pogojem, da je veliko dela tudi v tiskovnem uradu zdaj na poteka preko interneta, preko digitalnih medijev, tako da to ni težava. Ni nujno, da sem vedno v Ljubljani, ko sem v tiskovnem uradu, no tako.
Kakšen je po vašem pomen odzivanja cerkve v Sloveniji na vprašanja, ki prihajajo iz medijev, mogoče tako nekatoliških kot katoliških medijev?
Ja, seveda tukaj je, razlika je očitna, se pravi, med katoliškimi pa nekatoliškimi mediji, ker katoliški mediji seveda skupaj s škofovsko konferenco, ne zdaj, da bi bilo to v nekem, ne da bi bila to ena in ista organizacija, tu niti ne, vsak ima svoj krog poslušalcev, vsak ima in vsak poslušalic ima svoje zanimanje, zato prisluhnemo različnim medijem, pa vendar katoliške medije in škofovsko konferenco seveda druži eno in isto poslanstvo, to je oznanjenje evangelija in to je bistvena razlika z vsem ostalimi mediji. In pa seveda navodilo apostola Petra, bodite zmeraj pripravljeni vsakemu dati razlog svojega upanja, razlagati razlog svojega upanja. To je pa to, kar druži pa tiskovni urad na splošno z vsemi mediji. Se pravi, da razlagamo, da smo na voljo tam za vsakršno vprašanje. Je pa seveda treba biti pozoren, ker ko mi dva zdaj snemava, je to v službi evangelija. Če se znajdem pred kakšnim drugim mikrofonom, moram pa vklopiti še kakšno varovalko zraven, ker ni rečeno, da gre samo za oznanjevanje evangelija, ampak gre tudi za še bolj za nabiranje klikov včasih. Včasih se služi cerkev tudi kot grešni kozel. Včasih so zelo resne teme, na katere treba dajeti odgovora, ker se do zdaj še ni dalo dovolj dobrega odgovora in tako naprej. Skratka, z vsakim novinarjem in z vsakim medijem posebej praktično, vsaj moj pristop je tak bil do zdaj.
Tiskovni urad ima kar zahtevno odgovorno nalogo.
Tako ja, seveda tiskovni urad je ena taka, ni medij, ne, seveda tiskovni urad škofovske konference ni medijska hiša, je pa zbirališče oziroma en tak kot en hangar bi se lahko lahko rekla, vseh informacij, ki se stekajo in se potem tudi razlagajo, delijo naprej. Mislim, da tukaj posebej mora biti dobra komunikacija s katoliškimi mediji, pa z vsemi ostalimi ravno tako. Je pa seveda razlika, ker zanimanja katoliških medijev so vedno drugačno od, ne, če moramo v civilnih oziroma te posvetnih medijih recimo jim večkrat odgovarjati o aferah in vseh teh temah, ki pač ljudi bolj zanimajo v današnjem času, ker se to bolj klika, bolj gleda, je v recimo katoliških medijih to k sreči precej drugače.
Gospod Gabriel Kavčič, kako vi vidite cerkev na Slovenskem kot duhovnik, ja tudi zdaj kot tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, kateri so po vašem njeni največji izzivi, na katere bo morala odgovoriti ali že odgovarja?
Torej na konkretnem nivoju je gotovo ogromno enih izzivov, teh niti ne bi našteval, ti se kažejo iz dneva v dan, to je vse od teh partikularnih področij, od šolstva, financ, odnosa cerkve do države in tako naprej, to so vse ta področja, ki so zelo konkretna, za katere je treba vedno znova skrbeti. Tista glavna skrb moja osebno je niti ne toliko še kot tiskovnega predstavnika, to še pride, to bom lahko čez kakšno leto, dve, tri, če se obdržim na tem mestu, povedal. Zdaj trenutno mi je pa predvsem kot duhovnik gledam ta kredibilnost cerkve, to mene zelo skrbi, se pravi, da me zelo moti ta misel, se ji ne čudim, vendar me pa čisto osebno kot duhovnika moti ta misel, da v anketah o zaupanju, se pravi, ko se ljudi vpraša, komu najbolj zaupajo, se cerkev znajde zelo, zelo nizko. In to tukaj ima tiskovni urad še veliko za opraviti verjetno, se pravi, da se da kredibilno informacijo ob pravem času, ki potem ljudem tudi počasi, se to je dolgotrajen postopek, vrača zaupanje v institucijo cerkve, pa tudi na vse zadnje, v versko skupnost, ki jo predstavljamo. Ta kredibilnost, to me zelo moti, ampak to zdaj ni nihče osebno kriv za to, to se enostavno skozi vse te zadeve, ki smo jih dali v zadnjih letih skozi, se to pojavilo in to bi bilo treba počasi sanirati. Se mislim, da se že sanira, ampak to je največja skrb.
Kaj pa ta vprašanja, kot so spoštovanja človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, kako želite delovati na tem področju do medijev?
Ja, to je tako ali pa tako k sreči moje siceršnje področje. Na ta vprašanja sem odgovarjal že prej, se pravi, ni ravno zdaj, da bi zaradi tiskovnega urada na ta vprašanja odgovarjal. Bom pa verjetno zdaj odgovarjal še večkrat ravno na področju bioetike in pa na področju tako imenovane spolne etike. Se pravi, najbolj znana vprašanja so zmeri tista povezana z življenjem, pa tista povezana z celibatom, recimo. In točno to se je takoj pojavilo, takoj po imenovanju sem moral odgovarjati najprej na vprašanje evtanazije, potem pa v preteklih dneh na vprašanja glede duhovniškega celibata, recimo to so te vprašanja. Lejte, tlele je tako, po eni strani dve zadeve treba imeti zmeri v glavi, ena zadeva je ta, da moramo, kot sem že rekel, biti sposobni razumsko, pa hkrati tudi biblično, versko utemeljeno razlagati naše stališče. To je ena zadeva. Ampak hkrati tudi razumsko, ne zadoščajo samo tisti, pa ne, da ne bi bili pravi. Gotovo je ta argument, naprimer, da rečem, da posnemamo gospoda Jezusa v celibatu, to je absolutno, to je prvi argument, to je najbolj veljavni argument, vendar ga sodobni, kritična masa ljudi v današnjem svetu ga ne razume. Se pravi, treba dati tudi posebej pri bioetičnih vprašanjih, naprimer, se zmeraj najdejo tudi zelo racionalni argumenti, ki jih je treba predstavljati. To je ena stran, se pravi, dati kvaliteten, dober odgovor na dobra vprašanja, ne, se to so dobra vprašanja. Tudi cerkev se skozi ta vprašanja preverja, smo še na pravi poti ali ne, je treba kaj razmisliti ali ne. Na drugi strani se pa treba zavedati, da so to tako kot tisti črvički, ki jih daš na trnek, ki ga vržeš noter, zato da se bo ribica ja ujela in ribica v tem primeru je predstavnik katoliške cerkve, se pravi, da se bo ujela gor in potem se jo potegne ven iz morja in vsem pokaže. Ne? Tako da je tle treba imeti eno tako, recimo sem en primer dam, ko sem zelo odgovarjal o celibatu, sem novinarki, konkretni novinarki povedal, lejte, jaz bom odgovarjal, vsekakor bom odgovoril na vaše vprašanje, samo dajmo razjasniti eno zadevo prej, da meni absolutno ni treba razlagati, zakaj živim v celibatu. Sem rekel, pejte vi po Čopovi ulici pa sprašujte ljudi, kako živijo, ne? In vas bojo nekam poslali. Zdaj, jaz pa moram odgovarjati. Veste, to je to, se pravite, v bistvu pri teh temah je zmeraj tudi malo stiskanja v kot in tega se treba zavedati, pa potem s eno mirnostjo, kvalitetnimi odgovori na eni strani, pa zavedanjem, da je to vse skupaj marsikdaj samo en balon, napihujoč se balon, ki potem poči in ga ni nikjer več pa v tej dvojnosti delati z mediji, posebej recimo mediji, ki jim evangelij ni na prvem mestu.
Nekaj ste že povedali, kako si želite, da tiskovni urad deluje, kako naj bi nastopal. Imate mogoče kakšne načrte za samo to področje?
Torej, če sem čisto iskren, jaz nisem, torej sem človek vizije, ampak zelo dolgotrajne, zdaj recimo zelo konkretnih stvari, pa trenutno dejansko ne imam nekaj stvari, ampak niti ne bi toliko razpredal o tem. Jaz sem na take vrste človek, da pridem, pogledam, kakšno je področje dela, pogledam, kakšne so moje zadolžitve in to bom izpolnil, potem se pa sproti vidi, kaj je treba popravljati. Posebej v tem primeru, ker mi nismo firma, mi nismo zdaj tukaj na borzi, da bi zdaj morali gledati na, imamo eno čist drugačno štetje ali pa razumevanje uspešnosti dela, tako da jaz tukaj zdaj ne delam nekih velikih načrtov. To, kar sem že rekel v kakšnem drugem intervjuju na to temo, predvsem biti na voljo res, dajati odgovore, ko so ti potrebni, to mislim, da je največ, kar lahko storimo, ker se pravi, nismo mediji, da bi zdaj morali gledati pa na klike, pa na to, kar je povsem normalno, vsak medij mora na to gledati. No, meni ni treba, jaz moram biti tam zato, da so dani kvalitetni, dobri odgovori na dobro vprašanje.
In dan danes so potem odgovori res na voljo vsem, ki imajo dostop do spleta.
Tako, moja izkušnja je tudi župnija, recimo ali iz gimnazije, ali iz fakultete, da ljudje, ki nekaj želijo, do tega gotovo pridejo. Ni vedno vse odvisno samo od reklame, pa ne česa vsega, ampak ljudje kar najdejo, kadar želijo kaj najdeti. Smo zelo iznajdljivi, kadar si nečesa želimo.
Tudi spletni portal Katoliške cerkve je bogat, z veliko stvari se najde tam.
Tako, ja. Se pravi, tam je recimo, tam so, bomo rekli, neobdelane informacije, naprimer pridigo škofa, lahko ljudje tam najdejo. In zanimivo, mimo grede, ni tako malo klikov, jaz bi si čisto osebno si bi ne bi mislil, kako zelo to ljudi zanima, ampak dejansko ljudje berejo, ljudje to spremljajo in to je tiskovni urad. Mi damo osnovne informacije na voljo, kadar je potrebna interpretacija, sem zato tam jaz. Zdaj, to je to.
Ja. Pred nekaj dnevi smo na našem radiju posneli pogovor tudi z novo generalno tajnico Slovenske škofovske konference, sestro Marijo Mojco Šimenc. Sama je povedala, da se veseli tega novega izziva, nekega novega poslanstva. Kako vi gledate na to sodelovanje z novo generalno tajnico? Prišla sta skoraj da sočasno, ja, na Slovensko škofovsko konferenco.
Torej, če sem čisto iskren, potem, ko bova mi dva tukaj izključila mikrofon zdaj, se bom jaz usedel v avto in se odpeljal v center Ljubljane, da se srečam z novo generalno tajnico škofovske konference, tako da bova sestro Mojco, torej gotovo so bila že v stiku, so dogovarjali to in ono, ampak tako da res postavimo zdaj zadeve, bo pa jaz se veselim sodelovanja vsekakor, tudi mislim, da so glede na dosedanje delo sestre Mojce, ki sem ga tako že iz Rima tu in tam bežno, ki je videl recimo, pa gotovo so izbrali pravo osebo za tako mesto in se gotovo veselim sodelovanja. Več o tem sodelovanju bom pa lahko povedal, ko se nekako uvedemo v delo in načrtujemo prihodne aktivnosti.
Kateri dogodki recimo so v vaših mislih, eden je že poleti, forum za dialog in mir na Balkanu, kaj bi še navedli?
Ja, torej, kot ste že omenili, konferenca v Kopru na temo, se pravi, mir tebi Evropa, mir tebi Balkan. Ta bo en tak velik projekt, potem pa srečanje, se pravi, konferenca evropskih predstavnikov za katehezo je zdaj na vrsti v Ljubljani. Tako, mislim, da to bo ta glavna dva dogodka, potem pa Seveda se cerkev na Slovenskem trenutno tudi pričakuje določene spremembe, določene imenovanja, tudi na to je treba biti pripravljen. Tako mislim, da bo za uvodne mesece dovolj.
Mislite imenovanje koprskega škofa?
Recimo, ja, mislim, to je recimo med ljudmi stalno prisotno vprašanje, se pravi, to bo tudi nekaj, kar bo spadalo v novo službo.
Dr. Gabriel Kavčič, želimo vam uspešno delo, veliko blagoslova na tej novi poti, tudi sodelovanje z našim radijem. Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa za povabilo in se veselim tudi jaz kot zmeraj, do zdaj že nekaj let z Radijem Ognjišče odlično sodelujemo in se veselim, da bo tako gotovo tudi naprej.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Poklicani, da bi živeli, je geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice, ki ga je izbral soboški škof dr. Peter Šrumpf. Prejšnji teden smo v oddaji gostili duhovnika in predsednika Škofijske komisije za duhovne poklice Jureta Ferleža ter sestro Tatjano Car Uršulinko. Danes pa bosta z nami svoje pričevanje o poklicanosti delila sestra Damjana iz karmeličanskega samostana v Sori ter stalni diakon Matic Vidic.
Ljubeč odnos z gospodom v molitvi, radosten odnos med sestrami, spoštljiv odnos do podarjene nam narave, razsoden odnos do dela, s katerim sodelujemo stvarnikom pri oblikovanju stvarstva, to je samo nekaj poudarkov iz našega življenja, za katere se spodobi in je pravično, da se zahvaljujemo Bogu. Naj to zahvalo v našem imenu izreče pesem, ki je molitev Gospodu. Hvala ti za klic, ki me je pripeljal v tvojo hišo, v to skupnost, kjer je vsem edini cilj, da z molitvijo slavimo tvojo dobroto in prosimo za vse ljudi, za naše brate in sestre v veri in za tiste, ki to niso, saj je tvoje usmiljenje brezmejno in tvoja ljubezen nima meja. Hvala ti za klic, ki me je pripeljal v tvojo hišo, kjer moja duša lahko počije v tvojem naročju in moje utrujeno telo na tvojih rokah premaguje razdalje, ki jih samo nikoli ne bi zmoglo. In kjer moje srce bije enakomerno, kakor bo bilo v večnosti, v ognju tvoje ljubezni prečiščeno in prenovljeno. Hvala ti za klic, ki me je pripeljal v tvojo hišo, kjer sem že na cilju, čeprav sem šele na začetku poti, in kjer brez preteklosti gledam v jutrišnji dan, en sam in večen, v katerem se bo moj pogled ugledal v tvojem in postal del njega. In bom s tvojimi očmi gledala na vse in večnost ne bo peklenska, temveč tvoja. Tedaj se bom videla s tvojim pogledom.
To je bila sestra Damjana, karmeličanka, 36-letni Matic iz Novega mesta pa je o svojih razlogih za stalni diakonat povedal.
Da sem postal stalni diakon, je bilo potrebno le eno. Prepustiti sem se mogel Bogu, da me vodi On. Dokler v življenju sem vedno poslušal sebe in kaj si jaz želim, je bilo življenje težko. Ko pa sem v nekem trenutku spoznal, da ni vse v mojih rokah, da je pa kljub temu nekdo, ki me ima rad, ki pozna mojo pot, ki me pozna do obisti in to spoznanje mi je dalo moč, da sem zaupal in da sem prepustil. Nisem več gledal v naprej, kaj je moja pot, kam želim priti. Vem, da moj cilj je nebeški Jeruzalem, ampak glede poti se pa prepuščam korak po koraku. Vsak dan na novo je pred mano naloga, nad katero odgovarjam in tako je pred parimi leti, pred šestimi leti bila ta naloga, da si želim nekaj narediti pri Romih. In zato me je pot vodila k njim, da oznanjam evangelij, oznanjam Jezusa. Ko sem z njimi v stiku, so me naučili, kaj pomeni biti pristen, resničen. In ker sem šel, da bi spremenil njih, sem najbolj spremenil sebe. Oni so me spremenili. Spremenili so me do te mere, da sem spoznal, kaj je resnična ljubezen, kaj pomeni biti v stiski, kaj pomeni biti zlorabljen, kaj pomeni biti ranjen.
Tako stalni diakon Matic Vidic iz Novega mesta. Če bi želeli še naprej črpati navdih za molitev za duhovne poklice, vam je lahko v pomoč letošnja knjižica Poklicani, da bi živeli, ki jo je tokrat pripravila škofija Murska Sobota oziroma urednik knjižice dr. Andrej Lažeta. Škof Štumf pa je v današnji pridigi zapisal: samo tam, kjer je veliko življenja, so doma tudi duhovni poklici. Veliko življenja pa je tam, kjer so doma dobre in velikodušne krščanske družine. Velikodušnost do življenja po družinah je namreč vedno pomenila tudi velikodušnost do novih duhovnih poklicev, je zapisal škof. S to mislijo bomo tudi sklenili tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.